Temaet for, for den her bibeltime er en TSG-håb. Og en knivspids tro, det var ikke så meget. En TSG-håb er heller ikke så meget. Men det er det, vi er. Vi er kommet til det tredje ben i den robuste kristendoms skammel der. Og skal prøve at se på håb. Det kristne håb. Og det, som er, som, hvad skal vi sige, mit anliggende med det her, er jo, at det, som var, gjorde den første kirke stærk og robust og livsduelig, og i virkeligheden også endte med, at den kom til at gennemtrænge hele Romerriget, der spillede de her tre elementer, tro, håb og kærlighed, en helt afgørende rolle. Og altså også håbet. Og jeg tror, at hvis vi får en, hvad skal vi sige, hvis de ting lever stærkt i os, som enkeltpersoner og som fællesskaber, så vil det have betydning for, at vi også i vores tid har en robust kristendom, der ikke løbes over ende, men ikke bare overlever, men måske også opleves attraktiv, så flere søger mod den. Så i dag, der vil vi fokusere på håbet. Og så tænkte jeg, inden vi kommer til, og vi skal igen stanse ved forskellige bibelvers og sådan, ikke også? Men inden vi kommer dertil, så har jeg brug for ligesom at forholde mig til et par, eller tre, eller måske fire sådan indledende betragtninger. Jeg har jo været forstander her på LMH i mange år, og jeg kan huske på et tidspunkt, jeg havde noget undervisning om det kristne håb, og så var der en af eleverne herovre, som var omtrent på, han var lige blevet færdig med gymnasiet, ikke? Så siger han, det er okay, det der med håbet, det kristne håb og det evige liv og det der. Men skal jeg være helt ærlig, så ved jeg ikke rigtig lige, hvad jeg skal bruge det til nu. Lige nu er jeg faktisk optaget af, at jeg har et spændende liv foran mig, og jeg er optaget af at leve det her liv. Håbet, jeg fornægter det ikke, men hvad skal jeg bruge det til nu? Jeg har jo lyst til at leve mit liv. Og det synes jeg på en måde var et relevant spørgsmål, og måske har du det lidt på samme måde. Hvad skal vi bruge håbet til, hvis vi oplever, at livet er rigtig godt? Hvilken rolle har håbet, når vi bare er glade for at være her på den her jord og leve det liv, vi lever? Der er bare lyst til at sige, når du oplever livet allerbedst nu, når du oplever det allermest spændende, når du elsker at være den, du er, der hvor du er, sammen med dem, du er i nu, ikke også? Skal du tænke om det? Det er en velkomstdrink. Det er som en velkomstdrink. Det er en forsmag. Det er en appetizer på det, der kommer. Du skal ikke tænke, at det må jeg ikke være. Jeg skal, det hele, det, alt det gode ligger. Nej, tag bare imod det. Glæd dig over det. En velkomstdrink er også okay. Men det er en forsmag på noget, der kommer. Det andet, jeg synes, vi også har brug for at adressere, inden vi kommer i gang med det her med håbet, det er jo, at vi lever i en verden, hvor håbet udfordres, og hvor der kaldes på håb, hvor håb på en eller anden måde er noget, vi ikke har alt for meget af, vel? Der er krig tre steder, som for nogle af os er relativt tæt på. Ukraine har stået på noget tid. I Armenien, Nagorno-Karabakh, og der er ikke mange af os, der tænker på det, for vi ved ikke så meget om det, men det er faktisk ikke så langt væk. Der er der en stor etnisk udrensning, der foregår lige nu. Aserbajdsjan fjerner armenere fra det her område. Og så har vi det, der foregår i Israel og Gaza lige nu. Håb. Og som baggrundstæppe for det, der har vi jo isen, der smelter ved polerne, ikke også? Og hele klimakrisen. Vi er på en måde i en situation, hvor håbet er udfordret, og hvor vi savner håb. Der kaldes på håb. Og det ser ikke ud, som om det sådan lige ligger for hånden. Det er ind i den her situation, vi skal høre om det kristne håb. Et tredje aspekt ved håbet, det er noget helt andet, og udfordringen til at leve med håb. Og det er, har jeg stødt på hos den tyske sociolog Hartmut Rosa, som er kendt for at have lavet en diagnose af vores tid og vores kultur, som det, at vi lever i et hamsterhjul, hvor vi hele tiden prøver at nå op i en eller anden god måde at være leve på, men vi når det ikke. Vi er som det der hamster, der bare fiser rundt i det der hjul, og aldrig når til ende med det. Og mange har kunne identificere sig med det. Og hvorfor er vi havnet der? Han giver forskellige grunde til det, men et af det er tab af håb. Prøv at høre, hvad han siger. Der er sket et skift i vores samfund, hvor vores fokus er rettet mod dette liv før døden og dets muligheder. Modsat tidligere, hvor kirken havde større magt og fokus var på efterlivet. Lev dobbelt så hurtigt, for så vil du fordoble summen af erfaringer og dermed leve flere liv inden for et livsforløb, lyder mantraet. Problemet er, at verden altid har mere at tilbyde, end man kan nå at opleve i et enkelt liv. Vi har aldrig før haft så mange muligheder, hvilket på den ene side er godt, men på den anden side også virker som et pres. Fraværet af håbet om det evige liv, siger han, er medvirkende til, at vi har fået det her pres ind over livet, for det vil sige, at vi skal nå det hele, inden vi dør. Og så er man travlt. Så er man virkelig travlt, og du når aldrig til ende med det. Og det er virkelig med til at understrege det her, og forstærke den her oplevelse af, at vi lever et liv under pres. Håbet kan give noget der, ikke? Håbet kan få os til at sænke skuldrene. Det kan godt være, at jeg ikke når det hele i det her liv. So what? Det er ikke det sidste. Og så en sidste indvending, inden vi går til bibelteksterne. Hvad med jordforbindelsen? Dem, som er optaget af det evige liv, af himlen og den kommende verden, mister de ikke forbindelsen? Vi lever jo i den her verden. Der er jo behov for, at der bliver gjort noget i den her verden nu. Hvorfor i alverden skal vi så rette opmærksomhed mod det, der kommer? C.S. Lewis har en god replik på det. Den lyder sådan her. Hvis man læser historie, vil man opdage, at de kristne, som gjorde mest for den tids verden, de levede i, netop var dem, som tænkte mest på den kommende. Det er efter, at de kristne er holdt op med at tænke på den kommende verden, at de er blevet så ineffektive i denne verden. Det synes jeg meget godt sagt. Og med de her sådan indledende betragtninger, så vil vi gå til Bibelen, og vi vil i dag, ligesom i går, vandre lidt rundt. Vi er ikke i én tekst, vi vil gå rundt omkring håbet og se på det fra forskellige steder og få forskellige aspekter ind i håbet, som vi står i som kristne og som gælder for os. Og vi begynder med noget, Paulus han skrev til en helt ny menighed i Thessalonika. Muligvis er den ikke engang et år gammel, den her menighed, da han skriver det her brev. Og noget tyder på, at de havde fået fat i, at Jesus kommer igen. De troede, han ville komme snart. Og så har de oplevet det, at der er en eller måske flere i menigheden, som er døde. Og de har ikke helt lige fundet ud af, hvad betyder det så? Så når de jo ikke at opleve, at Jesus kommer igen. Og så prøver han at forklare dem lidt om håbet. Og der siger han blandt andet sådan her. 1. Thessalonikerbrev 4:13. Brødre, vi vil ikke, at I skal være uvidende om dem, der sover hen, for at I ikke skal sørge som de andre, der ikke har noget håb. Altså, de oplever noget svært i deres liv. Der er nogen, der dør. Og så siger han, så er det vigtigt, at I ikke er uvidende om håbet. Og det er også vigtigt, at vi, os som er kristne nu, 2023, at vi ikke er uvidende om det håb, som vi har. Og så siger han, der er altså forskel. Der er forskel på dem, der sover hen. Det er hans metafor for at dø, ikke også? Dem, der sover hen, det er dem, der er døde. Og så siger han, I skal vide noget om det kristne håb, for at I ikke skal sørge, som om I ikke havde noget håb. Som de andre, der ikke har noget håb. Der er forskel på at sørge med håb, fordi man har mistet en, man holder af, og uden håb. Det er ikke sådan, at det kristne håb om det evige liv gør, at man ikke sørger, når nogen dør. Nogle af jer har måske oplevet, at en bedsteforælder, en mormor eller farmor eller farfar eller noget er døde. Og det er ikke sådan, at fordi at man har håbet om det evige liv, så er man ikke ked af det. Så er man bare glad for, at håbet er stærkt. Det er man ikke. De mangler der stadig. Så håbet fjerner ikke sorgen. Men der er forskel på at sørge med håb om evigt liv og uden håb. Jeg har en moster, der bor i Farsø. Det er derfor, der er billedet af Farsø Kirke. Det er et sted over i Jylland. Og for mange år siden, der døde hendes mand, min onkel. Og hun blev alene tilbage med 4 børn. Mine fætre og kusine. Og de var mellem, jeg tror de var mellem 9 og 16 år dengang. Og de var dybt ulykkelige. Ulykkelige over at have mistet deres far. Ulykkelige over, at hun havde mistet sin mand. Og så kan jeg huske, vi var derovre, og hun fortalte, at en af min onkels venner, som ikke troede på Jesus, ikke var troende, han var kommet hjem til hende, havde siddet i køkkenet og drukket kaffe, og så på et tidspunkt, så brød han fuldstændig sammen, fuldstændig desperat sammen, hulkende den her mand, han sidder der over sin kaffekop. Og så kommenterer min moster, som jo altså har mistet sin mand, og hendes børn har mistet deres far, og jeg har aldrig kunne glemme det, så siger hun, det er mærkeligt, sagde hun, vi græder os. Og så sagde hun, men ikke på den måde. Ikke på den måde. Der er forskel på at sørge med håb og uden håb. Håbet gør en forskel. Det kristne håb, det kommer fra Jesus. Det er det næste, vi skal stands ved. Håbet er ikke bare et ønske. Det er surt, at vi skal dø, og så håber vi på, at der må komme et liv efter døden, og så bliver det til vores håb. Det kristne håb er ikke forankret i vores længsel efter at leve evigt. Men det er forankret et andet sted. I Jesu opstandelse. I 1. Peters brev, kapitel 1, der står der sådan her i vers 3. Lovet være Gud, vor Herres Jesu Kristi Far, som i sin store barmhjertighed har genfødt os til et levende håb ved Jesu Kristi opstandelse for de døde. Hvad berettiger at den kristne kirke i 2000 år nu har troet på et evigt liv, en opstandelse fra de døde, at døden ikke er det sidste, at der er et håb om en kommende verden, at der er en opstandelse. Hvad berettiger det? Ønsket om det? Nej. Længslen efter det? Nej. Fortvivlelsen over, at døden kommer? Nej. Men det, som berettiger, at den kristne kirke i alle år har haft dette håb, det er en historisk begivenhed. For cirka 2000 år siden, cirka 3000 kilometer sydøst fra det her sted, i Jerusalem, der opstod Jesus fra de døde. Han gik ud af graven påskemorgen, og den begivenhed sætter det kristne håb i gang. Det er fordi han opstod, at vi har håb om opstandelse. Det er fordi han opstod, at vi har håb om, at døden ikke er det sidste. Så håbet er forankret, det kristne håb er forankret i den her begivenhed. Og er i det hele taget uløseligt forbundet med Jesus selv. På et tidspunkt så har Jesus, er der en af hans venner, han hedder Lazarus, som er død, og han er blevet begravet, de ligger i sådan nogle gravhuler, det gjorde de dengang i Israel. Og Jesus kommer derned, og han har et par søstre, Martha og Maria hedder de, og de er fortvivlede. Og Jesus kalder så Lazarus ud af graven der, og gør ham levende igen. Og i den forbindelse, så siger han til den ene af søstrene sådan her, Johannes 11, 25. Jesus sagde til hende, jeg er opstandelsen og livet. Den, der tror på mig, skal leve, om han end dør. Her har du det igen, det her med, at det kristne håb er uløseligt knyttet til Jesus selv. Jeg er opstandelsen og livet. Det blev manifesteret, da han gik ud af graven lidt senere, selv gjorde det, ikke? Og så siger han, den, der tror på mig, skal leve, om han end dør. Hvad mener han med det? At leve, om han end dør. Hvis man læser igennem Johannes evangeliet, så er det her med at leve og det evige liv, det er sådan et hovedtema. Og når han taler om at leve eller evigt liv, så er det faktisk lidt det samme. Og det evige liv, siger han et andet sted, også i Johannes evangeliet, det er at kende dig, den eneste sande Gud, og ham, du har udsendt, Jesus Kristus. Det er at have fællesskab med Jesus. Så man kunne godt parafrasere det her og sige, at Jesus siger, den, som tror på mig, skal leve med mig, om han eller hun end dør. Så det evige liv, det begynder allerede nu, det er fællesskabet med Jesus. Vi er forbundet med ham. Vi er knyttet til ham. Nogle gange mærker vi det, andre gange mærker vi det ikke, men det er ikke det afgørende. Når du tror på ham, når du tilhører ham, så er du forbundet med ham. Og det fællesskab med Jesus, det gælder i det her liv. Og så når vi på et tidspunkt til en grænse, som statistisk set, så ligger den meget langt ud i fremtiden for jeres vedkommende. Statistisk set ligger den lidt tættere for mit vedkommende. Men vi når der alle sammen til en grænse, det er dødens grænse, og så skal vi ind over der. Og så må vi lade alle andre blive tilbage. Men det Jesus siger, det er, at det fællesskab, vi har med ham, det liv, vi har med ham, det brydes ikke af dødens grænse. Fællesskabet, vi er forenet med ham her i livet, ind over dødens grænse, igennem døden og ud på den anden side i opstandelsens morgen. Fællesskabet med Jesus er intakt, så at sige, hele vejen igennem. Det er ham, det står og falder med. Den, der tror på mig, siger Jesus. Den, der er forbundet med mig, skal leve med mig, om han eller hun end dør. Og derfor så er Nyt Testamentet også meget tydeligt i talen om døden. Her er to korte citater. Paulus siger i 1. Korintherbrev 15, som den sidste fjende tilintetgøres døden. Åbenbaringen 21, Johannes åbenbaring, og døden skal ikke være mere. Der kommer en dag, hvor Jesus vil komme igen, og hvor han vil skabe en ny verden. Og i den nye verden, der er der meget, der vil minde om det her, fordi at det er en nyskabt jord, og jeg tror, der bliver masser af natur, og der bliver mennesker og kultur, og det bliver en skøn, skøn verden. Men der er én ting, som er i den her verden, som ikke er der. Og det er døden. Det er døden. Og vi kan ikke forestille os det, for vi kan ikke, vi er ikke i en verden, hvor døden, den har bare altid været der på en måde i vores egen horisont, ikke også? Men når Jesus kommer igen og skaber en ny verden, så bliver der et sted, hvor døden er ikke eksisterende. Den er tilintetgjort. Den er der ikke mere. Og alt det er forankret i, at Jesus opstod fra de døde. Nu vil jeg bede jer om lige at tage 2 minutter med sidemanden og overveje det her. Oplever du, at det kristne håb gør noget godt i dit liv? Og hvis du kan svare ja, hvad godt gør det? Og hvis du siger nej, så må du også sige det. Vi skal jo være ærlige. Værsgo. 2 minutter. Ja, vi stopper der og bevæger os lidt videre i vores rundtur rundt om det kristne håb for at få forskellige aspekter og perspektiver ind på det. Og det næste sted, vi skal standse, det er også i Nyt Testamentet, 2. Peters brev, kapitel 3, vers 13, hvor der tales sådan her om det kristne håb. Men efter hans løfte, altså Guds løfte, venter vi nye himle og ny jord, hvor retfærdighed bor. Nye himle og ny jord, hvor retfærdighed bor. Der har været en tendens til i en kristen tradition, at tale om håbet som, at vi skal i himlen. Vi skal i himlen. Og det har ligesom ligget lidt det med, at vi forlader den jordiske verden, og så skal vi op i sådan en lidt mere åndelig sfære. Vi bliver sådan lidt engleagtige, og det er sjæle, og der er ikke så meget krop og jord under neglene og den slags. Men det er faktisk en misforståelse. Det kristne håb er grundlæggende en genoprettelse af det, som var i Guds tanke, da han skabte verden. Og hvis man skal tale om at være i himlen, så er det måske mere sådan, så skal vi forstå det sådan, så at himlen er på jorden, himlen som Guds bolig er på jorden, og at jord og himmel så at sige forenes ved Guds fuldstændige nærvær, ligesom den er i himlen, men på jorden. Det kristne håb er i den forstand et jordisk håb, et fysisk håb. Vi siger det også i trosbekendelsen. Vi tror på kødets opstandelse. Vi sagde trosbekendelsen i går aftes, ikke også? Kroppens opstandelse, en legemlig opstandelse. Og det er altså til et liv på en ny jord, men som er anderledes end den jord, vi har nu. Ja, der er ligheder, fordi at det er jo Gud, der skaber, ligesom han har skabt den her verden. Men den er kendetegnet ved, at retfærdigheden bor der. Det er jo et poetisk udtryk. Men det betyder, at det er en ny verden. Men du skal tage al uretfærdighed ud af den her verden. Du skal tage al ukærlighed, al egoisme og alle følger af ondskab i den her verden. Det skal du tage ud. En verden, der er helt igennem god, hvor alt er godt. Og den her verden, den nyskabte verden, den er du som kristen på vej imod. Den er du på vej imod. Og intet forfærdeligt i den her verden kan ændre ved det. Ingen krig i Ukraine eller i Gaza eller ingen nedsmeltning ved polerne, intet kan ændre ved det. Og den her nye verden, det er ikke bare verden, der er sådan. Den indebærer også for dem, som kommer med der. Og Jesus har lovet, at alle, som tror på ham, skal være med der. Jeg har gjort en plads rede for jer, siger han. Skal forvandles. Vi skal forvandles. Der står sådan her i Filipperbrevet om Jesus. Han skal forvandle vort fornedrede legeme og give det skikkelse som hans herliggjorte legeme med den kraft, hvormed han kan underlægge sig alt. Det er ikke bare en ny verden. Vi bliver også nye mennesker. Vi bliver forvandlet. Og det gør vi helt fysisk, også i vores krop. Der skal ikke være smerte. Der skal ikke være lidelse. Vi bliver også forvandlet i vores sind. Vi bærer ting med os jo, ikke også fra vores. Vi har måske sår på sjælen, ikke? Kæmper med angst eller hvad vi nu kan bære med, depressioner og så videre. Det skal forvandles. Ligesom kroppen skal forvandles. Det bliver en verden, hvor at de lidelser, som knytter sig til livet i den her verden, skal være væk. Og det er Gud, der gør det. Og det er ikke bare sådan, at vi får et rigtig godt menneskeliv der, som på en eller anden måde, men det går også helt ind og rører ved det i os, som er forkert, ved det, Bibelen kalder det jo synd, ikke? Som vi bærer med os. Den del af ondskaben, som ikke kun er uden for mig, men som også er inde i mig. Mistilliden til Gud også, og til andre mennesker. Misundelse og alt det der. Vi skal også forvandles indvendigt. I 1. Johannes brev, der står der sådan her i kapitel 3, vers 2. Vi er Guds børn nu, og det er endnu ikke åbenbart, hvad vi skal blive. Vi ved, at når han åbenbares, skal vi blive ligesom han, for vi skal se ham, som han er. Så den her forvandling er ikke bare, at vi skal få et godt liv, hvor der ikke er noget, der gør ondt, og vi er i balance, og vi er velfungerende som mennesker. Men det betyder også noget i vores forhold til Gud. Du skal blive som Jesus. Det betyder ikke, at vi alle sammen skal blive, som da Jesus gik rundt hernede, sådan mellemøstligt udseende mænd i 30-årsalderen med skæg og så videre. Ikke? Det er ikke det. Det er ikke det. Det handler om hans personlighed, hans karakter. At ligesom Jesus som det fuldkomne menneske var fuldstændig i pagt både med sig selv og med Gud og på samme tid, sådan skal vi komme i en situation, hvor vi er fuldstændig i overensstemmelse med os selv og dem, vi er, og med Gud og den, han er, og vi er det på samme tid. Vi er så at sige i synk, både med os selv og med Gud på samme tid. Eller med et fint ord, der er alignment mellem den, jeg er, og den, Gud er. Passer fuldstændig sammen. For vi skal blive ligesom Jesus. Du skal forvandles til at blive ligesom ham. Og det sker igen, vi erkender ham fuldt ud. Og det her nye liv, på den her nye jord, vi er ikke alene, der er også andre der. Og jeg tror også, at vi skal kunne genkende og se dem, som er gået forud for os. Men fællesskabet med Jesus er det, Nye Testamente fremhæver. Han siger det selv sådan her i sin afskedstale til disciplen. Og når jeg er gået bort og har gjort en plads rede for jer, kommer jeg igen og tager jer til mig, for at også I skal være, hvor jeg er. Jesus bærer på en stærk længsel for efter at være så udelt og fuldstændigt sammen med dem, der tilhører ham. Du længes måske efter et mere fuldstændigt fællesskab med Jesus, end du har nu. Så skal jeg hilse at sige, han har den samme længsel. Han længes efter, at vi skal være sammen med ham, uden at der ligesom er noget, der kommer imellem os. Jeg kommer igen, siger han, og jeg henter jer, for at hvor jeg er, der skal også I være. Så det bliver et liv på den her nye jord, som som fuld menneske, fuldstændig synk med Jesus og med Gud, og et fællesskab med hinanden, hvor der ikke er alle de der mislyde, som jo ellers er der. Når Bibelen beskriver den her kommende fremtid, så bruges der forskellige billeder. Og jeg har lyst til bare at nævne to af dem. Der er nogle af de skrifter i Bibelen, hvor billederne, håbets billeder, dukker op. Det er ofte nogle af de svære skrifter. Profeterne i Gamle Testamente, eller Johannes åbenbaring. Og man kan godt som bibellæser stå lidt af, fordi det kan faktisk være lidt svært at få overblik og finde ud af, hvad det betyder. Men jeg har bare lyst til, giv ikke op. Fordi hvis man graver lidt i det, så i de her lidt specielle, lidt udfordrende skrifter, der gemmer der sig nogle smukke, smukke billeder af den kommende verden, af det håb, som vi har. Og bare lyst til lige at nævne et par eksempler på dem, og prøv at finde dem, og prøv at finde dem, som du synes passer godt til dig, som du kan identificere dig med. Jeg har fundet to fra Esajas' bog. Det første, det er fra kapitel 2, vers 4. Der står der sådan her om Gud, og det er, når Messias kommer. Og det er så ikke Jesu første komme, det er hans andet komme, ikke også hans genkomst, så står der. Han skal skifte ret mellem folkeslagene, fælde dom blandt talrige folk. De skal smide deres svær om til plovjern og deres spyd til vingårdsknive. Folk skal ikke løfte svær mod folk, og de skal ikke mere oplæres til krig. I en verden, hvor der er rigtig meget krig, så er det her et stærkt håbsbillede, ikke også? Der kommer en dag, hvor der ikke længere skal være svær og spyd. De skal være sådan noget fredsomligt som plovjern og vingårdsknive. Og man skal ikke løfte svær mod folk mod folk, og ingen skal oplæres til krig. Hvis det var blevet skrevet i dag, så havde der nok stået noget med kampfly og tanks og sådan noget, ikke også? Og klyngebomber og sådan ting, at det skal der ikke være mere. Men det er det billede. Det er det billede. Og tag det til dig. Lad det være med til at forme din forventning om, hvordan det skal blive. Det, som du går frem imod, fordi Jesus opstod fra de døde, og du hører sammen med ham. Et andet billede, også fra Esajas kapitel 32, der står der sådan her. Retfærdighed skaber fred. Retfærdighed bringer ro og tryghed til evig tid. Mit folk skal bo på fredens boplads, i boliger, hvor tillid råder, på hvilesteder, hvor de kan være sovløse. Først sagt til Israels folk, senere ført videre i forventningen om Messias, når Jesus, når han skal komme igen. Fredens boplads, det er det, du går frem imod. fredens boplads, ro og tryghed, tillid, der råder tillid mellem mennesker, sorgløshed. Se, det her håb, som vi går frem imod, det gør noget ved os allerede nu. Det træder ind i vores verden nu. Det er en kraft i vores liv som mennesker nu. Jeg har fundet nogle udtryk for det i Nyt Testament, sådan en hel stribe, bare for lige at gøre opmærksom på det der med, at håbet, det at have det her håb til Jesus om opstandelse og den verden, der kommer, det kaster noget ind i vores liv nu. Nyt Testament siger for eksempel, at vi er rige i håbet. At det er forbundet, selvom det ikke er opfyldt endnu, ikke? Vi venter jo på det, så er vi rige, vi så at sige velstående. Det er et udtryk for en overskudssituation. At jeg får lov til at leve i den her verden med alt det, som den nu rummer, men med håb, så er jeg rig. Paulus taler om, at han er stolt eller priser sig lykkelig over håbet. Og det er nu. Det er jo nu, at den der oplevelse af, hold op, jeg er et heldigt svin, var. Der tales om glæde i håbet. At der midt, altså inden det er opfyldt, at der så allerede er en glæde knyttet til i forventning om det, der kommer. Der tales også om, at kærligheden udspringer af håbet. At det, at der kommer den her verden, hvor alt bliver godt, og jeg får det bare for intet som en ren gave fra Gud, det gør noget ved mig og ved min attitude til andre mennesker. Kærligheden udspringer af håbet. Og så står vi også i en åndelig kamp. Vi er under angreb, så at sige. Troen er ikke bare sådan en sikker ting, som bare er uberørt. Det tror jeg, de fleste af os har en oplevelse af. Og i den kamp for at blive ved med at være Guds barn, der er håbet en beskyttelse. Den beskrives som en hjelm. Håbet mod tage håbet om frelse som hjelm på, ikke? Den yder beskyttelse. Og så giver det endelig trøst. Trøst. Så håbet er ikke bare noget, der kommer en gang, og som måske har betydning, når du ligger på hospice og er ked af det. Håbet er noget, der slår ind i vores liv og har betydning for vores liv hele vejen. Og selvom du skal leve 80 år endnu, du bliver over 100 år, ikke også? Så får du lov til i de her 80 år, som ligger foran os, hvis du bliver deroppe omkring, ikke? At leve hver eneste dag med håb. Du går mod, ikke bare mod døden, men at skulle gå igennem døden sammen med Jesus og ud på den anden side i opstandelsens morgen. I en verden, hvor alt er godt. Og det gør noget ved vores vandring nu. Jeg fortæller en lille historie, som har med det at gøre. Det er min far, ham til venstre. Han døde for 4,5 år siden. Og den dag, hvor jeg tager det billede, det er faktisk kun en uge før han dør. Det vidste vi selvfølgelig ikke den dag. Jeg var ude at gå min sidste tur med ham i det terræn derinde i Herlev, en forstad til København, hvor vi kommer fra. Han havde cancer. Og undervejs i det her forløb, der var han så indlagt på Herlev sygehus, som er et af de steder, hvor de kræftbehandler herover. Og han kom på stue med to andre mænd, som også havde cancer. De lå tre der ved siden af hinanden, ikke? Min far lå der nærmest døren, så i midten der lå der en tidligere bankdirektør, og ude til højre lå der en tidligere skraldemand. Og nu var de lige. De havde cancer, og det var sat. Og de snakkede sammen og havde en god relation til hinanden. Så på et tidspunkt, så siger bankdirektøren der i midten til min far, og min far, han var kristen, han troede på Jesus, han bar det her håb med sig. Selvom det også var, han havde ikke lyst, han ville gerne have levet længere tid her på jorden. Så siger ham bankdirektøren, der ligger der i midten, så siger han til min far, Hvorfor er du så glad? Hvorfor er du så glad? Min far havde ikke tænkt på, at han var sådan specielt glad. Han var bare sådan sig selv, som han plejede at være. Men det synes han, og de var jo en prognosen var ikke god med. Hvorfor er du så glad? Og så inden min far får taget sig sammen til, hvad han måske skulle svare den her bankdirektør der i midten, så over fra den anden side, så svarer skraldemanden. Det kan du da nok forstå. Det er jo fordi, han læser i Bibelen. Ikke? Han havde sin Bibel liggende der på det der bord, ikke også? Og så var der sådan set svaret på det jo. Ikke? Håbet. For det er jo det han, der du læser om her. Ikke? Det er håbet. Håbet gør noget ved vores liv. Også før det er opfyldt. Skal vi fat i et vers mere, hvor der bruges et billede på håbet, som er blevet håbets symbol, nemlig ankeret. Der står sådan her i Hebræerbrevet kapitel 6. Det håb er som et anker for sjælen. Det er urokkeligt og sikkert og rækker ind bag forhænget. Håbet sammenlignes med et anker, og ankeret er inde bag forhænget, og forhænget er både derinde, hvor soningen skete i templet, men det er også inde i den kommende verden, i håbet. Det er det, ikke? Det som Jesus, hans opstandelse og vores opstandelse, alt det, der følger, der ligger det som et anker. Og det, som et anker jo kan, det er jo, at det holder et skib fast, så det ikke driver med strømmen, og hvis der er bølger, og det er stormvejr osv., så hindrer det, at det kommer i drift og skylles mod klipperne på kysten, eller hvor det nu må være, eller drives væk. Det holdes fast på en eller anden måde. Håbet om den kommende verden er som et anker i vores liv. Og det ligger jo langt nede, ikke også? Eller det ligger langt fremme, kan du sige. Men fordi vi har den her forankring i opstandelsen fra de døde, den kommende verden, som Jesus har lovet os, så kan det godt være, at det bølger noget deroppe, ikke også? Vi ligger deroppe i vores lille jolle, eller hvad det nu er, vores liv er, ikke også? Men det driver ikke, vel? Vi har en forankring. Vi har en forankring i at Jesus opstod fra de døde, og fordi han opstod, så skal vi opstå, og Gud vil nyskabe en verden, og Jesus har gjort en plads reddet til dig der. Og så kan det godt gå op og ned i vores liv, og det gør det. Og det har jeg allerede oplevet, og jeg har oplevet det, og vi vil komme til at opleve det meget mere, både i vores verden og i vores liv enkeltvis, ikke også? Men du har det her anker, som holder dig fast. Midt i det hele, midt i turbulensen. For intet i vores liv kan ændre på det. Og så lever vi vores liv i den her verden. Med al den uro og usikkerhed. Og dystre fremtidsudsigter faktisk for vores verden. Ikke? Og samtidig med, at vi måske er røget med på den der hamsterhjulsbølge, ikke også, og stresser afsted. Og midt i det, så har du det her anker. At uanset hvad der sker i den her verden, uanset om du lykkes i dit liv, uanset om du når alting, om du når at leve tre liv i forhold til dine bedsteforældre, fordi du får så meget puttet ind i det, inden du dør, uanset hvad, så har du et anker, der ligger derude. At når du dør, så fortsætter fællesskabet med Jesus, og han vil føre dig ud i opstandelsen, på opstandelsens morgen. Det er et anker. Og den her tro, den gør noget ved vores liv nu. Håbet. Første Peters brev, kapitel 1, der står der sådan her, at jeres tro er også håb til Gud. Og der kommer håbet ind som en kraft i vores liv. Midt i alt muligt. Jeg ser et billede på Kai Munk. Præsten over i Vedersø, som blev henrettet af Gestapo den 4. januar under 1944 under 2. verdenskrig. Og da Gestapo kom efter ham ude i Vedersø præstegård, der står han, og han ved godt, hvad der sker. De ved, hvad det var under opsejling. så fortæller hans kone Lise, som på det tidspunkt var en ret ung kvinde, og de havde nogle små børn. En af dem har jeg faktisk haft som lærer på universitetet. Men han er død nu, det er lige meget. Men så inden de tager ham, så fortæller Lise, det sidste min mand gjorde, før han blev kørt bort, var at omfavne mig og sige, stol på Gud. Stol på Gud. Gud er der. Og håbet er knyttet til ham. Og så gik der under døgn, og så var hun enke. Stol på Gud. Det er ankeret, ikke også, der er kastet. Det er et fast holdepunkt. Fuldt af håb, midt i turbulens. Og så er vi henne ved det citat, jeg begyndte med af C.S. Lewis, som jeg så vil slutte med. Om at håbet er en hjælp til at være aktiv til stede i verden. Han siger, hvis man læser historie, vil man opdage, at de kristne, som gjorde mest for den tids verden, de levede i, netop var dem, som tænkte mest på den kommende. Det er efter, at de kristne er holdt op med at tænke på den kommende verden, at de er blevet så ineffektive i denne verden. Og dermed har vi set lidt på det andet ben i den robuste kristendom. I går så vi på troen på Jesus. I dag så har vi set lidt på håbet, som er ankret, der er kastet ind. Og i morgen skal vi så se på det tredje af de her ben i den robuste kristendom, nemlig kærlighed. Lad os bede. Kære Jesus, vi takker dig, fordi at du opstod fra de døde. Tak fordi, at vi har et begrundet håb om opstandelse og evigt liv. Ikke fordi vi drømmer om det og ønsker det, men fordi du opstod. Vi beder dig om, at håbet må leve stærkt hos os, og at det vil give os mod og kraft til at være til stede i verden i det her liv, uanset hvad der sker. Amen.